Ξέρετε, ήταν σαν σήμερα το 1973 όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο. Ήταν από τον κατασκευαστή του, τον Μάρτιν Κούπερ, ο οποίος δούλευε για λογαριασμό της Motorola. Εκείνη η συσκευή είχε ύψος 25 εκατοστά, είχε πλάτος 9 εκατοστά και ζύγιζε περίπου 1 κιλό. Αλλά ξέρετε, σαν σήμερα έχουν συμβεί σημαντικότερα πράγματα. Σαν σήμερα ήταν εκείνο το πολύ μακρινό 1770, όταν γεννιόταν ο ηγέτης της ελληνικής επανάστασης, ο αρχιστράτηγος της επανάστασης του 1821, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Το κράτος των Κοτζαμπάσιδων τον τίμησε μετά την επανάσταση με τη φυλάκισή του. Τον έχωσαν για ένα χρόνο σε ένα ανήλιαγο μπουντρούμι εκεί στο Παλαμίδι. Ήταν σαν σήμερα επίσης το 1912 όταν γεννήθηκε ένας Έλληνας βουλευτής, ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και της αριστεράς. Ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Το νεότερο κράτος των Κοτζαμπάσιδων μαζί με τους τύπους οι οποίοι κυκλοφορούσαν με τρίκυκλα, αυτόν τον τίμησαν δολοφονώντας τον το 1963. Και πώς περιγράφονται όλα αυτά, τα δύο τελευταία τουλάχιστον, περιγράφονται με αυτό το οποίο συνέβη πάλι σαν σήμερα, το 1966. Ήταν στις 3 Απρίλη του 1966, όταν ο κύκλος τραγουδιών «Ρωμιοσύνη» του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε συναυλία στο Θέατρο Διάνα στην Αθήνα. Παρουσιάστηκαν έπειτα από διαδήλωση της ΕΔΑ κατά των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα.
Τι Ρωμιοσύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Χάλη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS το μήνυμά σας γράφετε Real και ενώ το μήνυμα και αποστολή στο 19600. Να επαναλάβω, το είχα αναφέρει και χτες, ότι μετά τις 5.30 θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο δικηγόρος, ο εργατολόγος, ο κύριος Γιώργος Μελισσάρης, ο οποίος θα απαντήσει στα δικά σας τα ερωτήματα για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και στο εργασιακό τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της κρίσης και μετά τις απανωτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις σας στο email, επαναλαμβάνω την διεύθυνση studio@realfm.gr. Μετά τις 5.30 θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μελισσάρης για να δώσουμε όσο περισσότερες, όσο είναι δυνατό και όσο περισσότερες απαντήσεις είναι δυνατόν στα δικά σας ερωτήματα. Να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε άλλους 4 ασθενείς που κατέληξαν από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Στους 57 είναι πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται πλέον να μιλά για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σύσταση ομάδων γιατρών που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σπίτια. Καλεί δε ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά το πλοίο, το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει τεθεί σε απομόνωση στον Πειραιά. Έχει δέσει το πλοίο με τους 380 επιβαίνοντες διαφόρων εθνικοτήτων, εκ των οποίων συνολικά 119 έχουν εντοπιστεί θετικοί στον κορονοϊό. Όσοι δεν νοσούν θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία, ενώ οι επιβεβαιωμένοι ασθενείς παραμένουν σε καραντίνα για τις επόμενες 14 μέρες. Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας, αυτά συνεχίζονται κυρίως σε αντισηπτικά και μάσκες, όπως προκύπτει και από τους ελέγχους που γίνονται. Θα αναφερθούμε στο θέμα αμέσως στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τσαφούτη, που είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Εκπιζώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είναι περισσότεροι από 130.000 εργαζόμενοι, των οποίων έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται, σε λίγα 24 ώρα θα έχουμε αυστηροποίηση των μέτρων για τον κορονοϊό. Λίγο πριν την αυστηροποίηση, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ παραβάσεων, όπως τουλάχιστον καταγράφεται επισήμως. Καταγράφηκαν περισσότερες από 2.200 παραβάσεις το προηγούμενο 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό που δίνουν οι αρχές να είναι πάνω από τις 17.000. Πάντως, αν οι παραβάσεις είναι σαν αυτές που, σαν αυτή που σημειώθηκε και επιβλήθηκε στο Ρέθυμνο, εκεί δηλαδή που υπάρχουν παραβάσεις καταγεγραμμένες και επιβαλλόμενα πρόστιμα των 150 ευρώ, όπως συνέβη με άστεγο, επαναλαμβάνω, όπως συνέβη με άστεγο, τότε αυτό, κύριε Χαρδαλιά μου και κύριε Χρυσοχοίδη μου, δεν ξέρω ποιος έκανε τον έλεγχο εκεί στον άστεγο, για να το πω έτσι, πώς το λέει ο άλλος, γλυκά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα έλεγα το συγκεκριμένο πρόστιμο, το πρόστιμο στον άστεγο, στο Ρέθυμνο, να μεταφερθεί αρμοδίως από τις αρχές σε εκείνους που τον έκαναν άστεγο.
j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse de musette et de l'accordéon.
Πάμε στον κύριο Τσαφούτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους και όσους μας ακούνε.
Δώστε μας μια εικόνα. Τι μαθαίνετε εσείς στην Εκπιζώ, τι γίνεται με αυτό το. Τουλάχιστον οι καταγγελίες που φτάνουν σε εμάς για σχροκέρδια, κερδοσκοπία αυτές τις μέρες είναι πάρα πολλές.
Πράγματι, και στην Εκπιζώ έχουμε την ίδια εικόνα που έχετε κι εσείς. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν προϊόντα υγειονομικού υλικού και κυρίως αντισηπτικά. Για να είμαι ειλικρινής, το διαπίστωσα και εγώ ίδιος, ας πούμε, με επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ. Ιδίως στις πρώτες μέρες ήταν οι τιμές 8-10 ευρώ περίπου για ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικού. Μέχρι νομίζω και το ενόπνευμα κάποια στιγμή πρόσεξε ότι είχε αυξηθεί. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, οι καταγγελίες αφορούν τέτοιου είδους προϊόντα. Μιας άμεσης δηλαδή ανατίμησης, κατευθείαν ανατίμησης τέτοιου είδους προϊόντων.
Πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτή η κατάσταση, τώρα για να μεταφέρω, ναι, μια εικόνα που έχουμε εμείς, είναι ότι καταρχάς έχει ανέβει 6 με 7 φορές η τιμή του ινοπνεύματος σε ό,τι αφορά όχι μόνο την ελληνική αγορά, είναι και αυτό ένα στοιχείο, αν θέλετε, ενός συστήματος, ναι, μέσα στο οποίο προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Υπάρχουν καταγγελίες για αντισηπτικά τζέλ που φτάνουν κάποιοι να τα πουλάνε μέχρι και 17 ευρώ. Έχουμε, ναι, μπουκαλάκια ενοπνεύματος που φτάνουν ορισμένοι να τα πουλούν μέχρι και 8 ευρώ. Mm-hmm. Τι γίνεται, μιλάμε για μάσκες, ναι, που, ναι, πριν από την, ναι, ναι, πανδημία, ναι, πουλιόντουσαν μισό ευρώ ή 0,8 του ευρώ και πλέον μπορεί να τις βρεις στην καλή περίπτωση 2 ευρώ, σε άλλη περίπτωση 6,5 ευρώ. Τι γίνεται τώρα.
Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε εισαγωγικά, να σχολιάσω κάποιες απόψεις που έχω ακούσει, ότι η αγορά είναι ελεύθερη και επομένως έχει ο καθένας δικαίωμα να προβαίνει σε ανατιμήσεις προκειμένου να καλύπτει τα κερδοσκοπικά του συμφέροντα. Αυτές οι απόψεις είναι τελείως ανερμάτιστες. Ακόμα και σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, όποιος προβαίνει σε ανατιμήσεις εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανάγκη μιας ομάδας πελατών ή κάποιου συγκεκριμένου πελάτη, τότε λειτουργεί έσχροκερδός. Η πράξη αυτή είναι έσχροκέρδια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα, και γι' αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ήδη προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις και λήψη μέτρων, με ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση κάποιος προμηθευτής να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Επομένως, δεσμεύεται ως προς την ανατίμηση, δεν μπορεί να προβαίνει αυτό και σε κανονικές συνθήκες, όχι μόνο τώρα, στις συνθήκες του κορονοϊού. Πόσο μάλλον τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να προβαίνει σε ανατιμήσεις κατά το δοκούν. Δεσμεύεται λοιπόν λόγω της δεσπόζουσας θέσης. Ή επίσης, έχουμε ενδεχομένως προσέξει ότι ξαφνικά πολλά τζέλ την ίδια στιγμή είχαν μια παρόμοια αύξηση. Πολλές μάσκες είχαν μια παρόμοια αύξηση. Άρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει φυστεί στην προσοχή ακριβώς σε ενδεχόμενες παράνομες συνεννοήσεις, εναρμονισμένες πρακτικές των εταιριών, οι οποίες επίσης απαγορεύονται είτε λόγω κορονοϊού είτε και σε καθεστώς κανονικό. Άρα λοιπόν, απόψεις ότι η αγορά είναι ελεύθερη κτλ. Είναι τελείως ανιστόρητες και άσχετες.
Θα έλεγα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό. Επειδή, ναι, εφόσον είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, εφόσον είμαστε σε περίοδο πολέμου, το να υπάρχει η τακτική της εσκροκέρδειας, της κερδοσκοπίας κτλ. Δηλαδή, ένας μαυραγορητισμός και ένας λαδεμπορισμός, για να το πούμε με όρους κατοχής, τότε ίσως βρισκόμαστε ακριβώς εκείνη τη φάση που έλεγε ο και δημοσιογράφος Μάρξ, ότι το έγκλημα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται όσο πιο ατιμωτικό γίνεται. Και πιο ψηλό τρόπος, η δημοσιοποίηση του εγκλήματος. Δηλαδή, ένας τρόπος θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το κύμα της εσχροκέρδειας να δημοσιοποιούν και να διαπομπεύουν, το λέω έτσι, εκείνους οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιου είδους τακτικές.
Προβλέπεται από την νομοθεσία σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι παραβιάσεις μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα, εκτός από την επιβολή προστήμων και δημοσιοποίηση των στοιχείων των εταιριών, των προμηθευτών, τέλος πάντων, προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως προβλέπεται και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι δεδομένο.
Ξέρετε, έχω υπόψη μου την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την τελευταία αυτή που εκδόθηκε 20 του Μάρτη. Εκεί στο άρθρο 23, αν δεν κάνω λάθος, τώρα έρχομαι στα δικά σας χωράφια ως νομικός, γίνεται λόγος για τους περιορισμούς αναφορικά με την συνομολόγηση και λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιοδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας, υγεία, διατροφή, μετακίνηση, ασφάλεια κτλ. Που υπάρχει η δυνατότητα στον κάστοτε υπουργό, εφόσον τα ωφελήματα, όπως γράφει, από την πώληση υπερβαίνουν την αξία της παροχής, από όσο αυτή ήταν 1η-1η Φεβρουαρίου, τότε να υπάρχουν κυρώσεις. Η ερώτηση που τίθεται είναι, δεν το ξέρω αυτό, αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας, να έχει υπάρξει, να έχει εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ώστε να εξειδικεύεται η έννοια αυτή της δυσαναλογίας των ωφελημάτων.
Όχι, δεν έχω υπόψη μου κάποια τέτοια. Αυτό φαντάζομαι θα κρίνεται κατά περίπτωση. Δεν το έχω υπόψη μου. Πιθανόν και να έχει υπάρξει, δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν γνωρίζω, γιατί έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι πώς διευκρινίζουμε την έννοια, την αόριστη αυτή έννοια της δυσαναλογίας. Αλλά να ξαναπώ όμως ότι ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τον κορονοϊό, όταν κάποιος προβαίνει σε ανατίμηση, και θα μπορούσαμε να πούμε ανατίμηση, δεν είναι να πάει από 5 ευρώ σε 5,5 ευρώ ή 6 ευρώ, γιατί αυτό πιθανώς να δικαιολογείται τώρα και από κάποιες δυσκολίες στην αλυσίδα της, από την παραγωγή μέχρι την προσφορά στην κατανάλωση. Έτσι. Αυτό ενδεχομένως να δικαιολογείται. Αλλά όταν κάποιο προϊόν διπλασιάζεται ή υπάρχει μια αύξηση 50% ξαφνικά και μάλιστα και εναρμονισμένα από όλους τους προμηθευτές, τότε δεν νομίζω ότι χωρεί αμφιβολία ότι πρόκειται για μια εσχροκερδή ανατίμηση. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί αυτή η ανατίμηση εύλογη. Και αυτό ξαναλέω και υπό κανονικές συνθήκες.
Μα λέμε το προφανές. Λέτε το προφανές, κύριε Τσάκη.
Όσο μάλλον με τον κορονοϊό. Έτσι, αυτό θέλω να τονίσω. Αν θέλετε, σαν νομικό, εμένα με ενοχλεί να ακούω ότι η αγορά είναι ελεύθερη και μπορεί να. Η αγορά δεν είναι ελεύθερη. Η αγορά έχει συγκεκριμένους κανόνες. Ακόμα και οι θειασότητες της ελεύθερης αγοράς επιμένουν ότι. Δηλαδή δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης αυτό, έτσι.
Μα
ακόμα
κοιτάξτε,
και στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν κανόνες.
Έχω μπροστά μου την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, που μάσκες υψηλής προστασίας, τις οποίες τα νοσοκομεία προμηθεύονταν από 0,40 ως 0,80 λεπτά του ευρώ, πληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες 21 ευρώ, δηλαδή 52 φορές πάνω, δηλαδή 5.000% επάνω. Και υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά.
Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, αν εκεί ο προμηθευτής των μασκών, των προϊόντων αυτών, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη ανατίμηση οφείλεται σε ανατίμηση του κόστους, σε αύξηση του κόστους, που δεν θα οφείλεται, εντάξει, για όνομα του Θεού, όσο να έχει αυξηθεί το κόστος, τότε προφανώς και μιλάμε για μια ισχυροκερδή πράξη. Είναι δεδομένο αυτό. Και θα πρέπει βεβαίως όχι μόνο να αρχίσουν να καταλογίζονται πρόστιμα, τα οποία θα εισπραχθούν, αν θέλετε, και μετά από πολύ μεγάλο καιρό, αλλά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Ξέρετε, δεν έχω δει μάθαμε σε αυτή τη χώρα της ελεύθερης αγοράς, σε αυτόν τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, της ελεύθερης αγοράς, να κουβεντιάζουμε με βάση τις λογικές του τύπου η ανατίμηση δεν είναι ηθικό πράγμα, αλλά δεν είναι παράβαση. Αυτό ακούστηκε από το στόμα αρμόδιου υπουργού προχτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μάθαμε κιόλας.
Είναι παράβαση, εγώ το τονίζω.
Η ναι, λέω ότι είπε ο υπουργός.
Εκμεταλλεύεται τον έχοντα οικονομική ανάγκη, είναι ξεκάθαρη παράβαση.
Εν πάση περιπτώσει, όλοι ξέρουμε.
Και του ανταγωνισμού.
Όλοι ξέρουμε σε αυτή τη χώρα ότι ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο νερό χρειάζεται γιατί αλλιώς δεν επιβιώνεις, κάνει 50 λεπτά. Έτσι δεν κάνει. Τόσο δεν κάνει.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
50 λεπτά.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, όταν θέλουν και αν θέλουν, μπορούν να βάλουν σε διατίμηση τα προϊόντα. Δεν λέω ότι το σωστό σε αυτή τη φάση θα ήταν οι μάσκες και τα αντισηπτικά να διανέμονται δωρεάν στον ελληνικό λαό, δωρεάν, αλλά εδώ, στην περίπτωση του νερού, γιατί υπάρχει διατίμηση των 50 λεπτών.
Και όχι μόνο του νερού, σε τοποθεσίες όπως παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, στο πλοίο και σε όλα αυτά, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει λίστα προϊόντων σε διατίμηση. Είναι κάποια πολύ βασικά προϊόντα. Είναι το τόστ, είναι ο καφές, ο απλός, ξέρω εγώ κτλ. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεται, είναι ακριβώς επιχείρημα υπέρ μιας, αν όχι διατίμηση, ενός ελέγχου των τιμών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και επίσης υπάρχουν και υπόνοιες αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά αν διαβάσει κανείς την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σίγουρα εκφράζονται φόβοι ότι πιθανόν να κρύβονται και εναρμονισμένες πρακτικές πίσω από αυτές τις αυξήσεις. Και φυσικά η αστροκέρδεια δεν είναι και το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί τους Έλληνες καταναλωτές σήμερα. Επειδή ακριβώς δεν βγαίνουμε από το σπίτι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πωλήσεις από απόσταση μέσω ίντερνετ. Έτσι δεν θα επεκταθώ γιατί δεν με έχετε φωνάξει γι' αυτό να μιλήσουμε. Αλλά ομοίως είναι ένα πολύ βασικό θέμα το οποίο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι καταναλωτές. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία λαμβάνουμε καταγγελίες και πέρα από τις ανατιμήσεις, τις αστροκερδείς ανατιμήσεις.
Και έτσι, Αβώδη, θα σας παρακαλέσουμε να μας έχετε ενημέρωση, να μας κρατάτε ενημέρωση για όλα αυτά.
Βέβαιως.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.